Не се стича срока за подаване на данъчни декларации. Офисите на НАП ще работят с удължено работно време. Здравната каса преведе дължимите пари за лекарства и болнична помощ. Ново нападение срещу деца в Китай. Мъж се самозапали в начално училище и рани 5 деца с чук.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Пазара на кисело мляко у нас е залят от продукти с растителна мазнина, алармираха от Асоциацията на млекопреработвателите на дискусия посветена на качеството на българското кисело мляко. Оказва се, че Министерството на земеделието и храните все още не е въвело държавен стандарт за киселото мляко, тъй като имало спор за името му. От земеделското ведомство заявиха, че не им достигат пари и ресурс, за да осъществяват необходимия контрол в сектора. Гергана Тодорова с подробностите.
Големите търговски вериги се продава кисело мляко за по 5,9 стотинки на брой, заяви председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров, като според него тази цена не покрива дори разходите по стойността на кофичката, в която е опаковано млякото. По думите му, с малки букви на опаковките на този продукт е записано, че млякото е произведено с растителна мазнина. Доктор Майя Макавеева от Министерството на земеделието и храните призна, че е незаконно продукт, който се предлага като оригинално кисело мляко да съдържа растителна мазнина. Оказва се, че ведомството до сега не е знаело за продажбата на такива продукти, тъй като доктор Макавеева заяви, че за пръв път чува за подобен случай. От Министерството съобщиха, че миналата година са направили общо 93 000 проверки в търговската мрежа, но не пожелаха да уточнят колко акта за нарушения са издали. Майя Макавеева оправда недостатъчния контрол на млечните продукти с липса на финансов и човешки ресурс. Димитър Зоров възрази, че таксите, които млекопреработвателните предприятия плащат, са достатъчно високи и контролните органи би трябвало да имат достатъчно пари, за да си върнат работата. Доктор Майя Макавеева съобщи още, че стандартът за кислото мляко вече е изработен, но има спор между фирмите, как да се казва, и за това все още не е прият. Гергана Тодорова, Дарик радио София.
Днес изтича срока за подаване на данъчни декларации и плащане на данъка върху доходите на физическите лица. От Националната агенция за приходите очакват големи опашки, затова всички данъчни служби ще работят с удължено работно време. До сега 350 000 души са подали декларациите си, 28 от тях са спечелили над 1 милион лева през 2009. Началото на другия месец данъчните ще започнат съпоставки между декларираните доходи и информацията от работодателите за изплатени задължения. Марта Младенова също информация.
250 000 данъчни декларации трябва да бъдат подадени до края на деня, обясни говорителят на приходната агенция Росен Бачваров. За да се избегнат огромните опашки пред дирекциите на приходната агенция, данъкоплатците могат
да попълнят така наречената декларация за доходите с баркод, която безплатно може да се изтегли от уебсайта на НАП, и да изпратят този формуляр на адреса на офиса на НАП по техния постоянен адрес.
Бачваров обясни, че ако данъкът се плати в следобедните часове, има опасност парите да не стигнат до сметките на приходната агенция до края на деня и да се начислят лихви. Въпреки че оскъпяването ще е минимално, с няколко стотинки, те ще останат дължими към държавата.
На 30 офисите на НАП ще работят с неограничено работно време, докато има желаещи да подадат данъчни декларации.
Ако данъкът се плати по електронен път и декларацията бъде подадена по интернет, може да се използва отстъпка от 5 на 100 от дължимата сума.
Националната здравноосигурителна каса преведе към районните здравноосигурителни каси средства, с които да се изплати отчетената дейност за март в първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ, денталната помощ и в медико-диагностичната дейност. Това съобщиха от касата. Преведени са и дължимите средства на аптеките за периода от 1 до 15 март. Доплатени са парите за болнична помощ за дейност, извършена през февруари. От касата съобщиха, че днес ще се проведе заключителната среща с представители на пациентски организации, търговци и производители на лекарства, на която да бъдат обсъдени мерките, с които ще се гарантира запазването на достъпа на пациентите до лекарства за домашно лечение до края на годината, въпреки трайната тенденция за преразход на средствата за лекарства, предвидени в бюджета на Здравната каса. Увеличаването на ДДС-то ще разшири още повече сивата икономика и ще доведе до инфлация, предупреди депутата от БСП Михаил Миков. Той прочете от парламентарната трибуна в пленарната зала декларация на левицата. Социалистите настояват още правителството да излезе с реална оценка на ситуацията в страната. В отговор Стоян Мавродиев от ГЕРБ коментира, че предишния кабинет е прахосал огромни държавни средства. Той призова БСП да спре да говори за икономика, защото не е постигнала нищо в тази сфера. Чуйте какви реплики си размениха Михаил Миков и Стоян Мавродиев.
Изтече срока на първите антикризисни обещания на ГЕРБ, които бяха поети от правителството през октомври миналата година. Какви са резултатите днес? Провал на бюджетната политика на правителството. Най-добрият бюджет в историята на страната, според господин Дянков, има дефицит от 1,5 милиарда само за 4 месеца. Лоша събираемост на приходите. За първото 3 месеца на 2010 приходите са намалели с 23% спрямо миналата година, а събираемостта на ДДС около 50%. Контрабандата на цигари се шири. Приходите в митниците от увеличения акциз спадат на по-ниско равнище, отколкото при предишния акциз. Има индикации за провеждана политика за покровителство на контрабандата. Данъкът се вдига и той се анонсира вчера заради липсата на капацитет за управление.
Когато говорите за икономика, отново ще ви цитирам нещо, което ви казах миналата седмица. Госпожа Маргарет Тачер, говорейки за социалистите, беше казала, ще го перефразирам, на социалистите не ви отива да говорите за икономика, защото това е все едно Чингис Хан да говори за човешки права. Просто спрете да говорите по тази тема.
Правителството вероятно ще повиши данъка добавена стойност заради падащите приходи в бюджета, стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов вчера. Как реагираха старозагорци на новината? Чуйте мненията им в анкетата на колегите от Дарик Стара Загора.
Вдигането на ДДС-то според вас, как ще се отрази на хората, на бизнеса? Това ще ви засегне ли лично?
Намалява покупателната способност, нали, на хората и освен това според мен ще има и укриване на доходи.
Добра идея за напълване на бюджета, иначе за бизнеса не е добра.
Нямам мнение по въпроса.
За мен лично не му засяга, аз съм пенсионер.
То ще стане по-скъпо.
Много ясно, че като се увеличи ДДС-то, се увеличат всички стоки.
А, се отрази още повече на ниската пенсия. Пенсията няма да се повиши.
Явно, че в така страна живеем, че каквото и да направят, народ си трябва и си мълчи. Просто не сме гърци. Така и гърците нищо, че са в криза, по-що се оправят по-бързо от нас, колкото в България. При нас нищо не върви. Единствено върви пълнени на джубови. Народа е буквално отчаян.
Как ще се отрази на бизнеса, на индивидуално на хората в България, ако ДДС-то се вдигне?
Това ще доведе до повишаване на цените, нали, с 2%, 2-3% на всички видови стоки и услуги, което най-много ще засегне хората с по-ниски доходи. Не едно и също скъпването за малко платежоспособните за по-платежоспособните хора. Може да помогне, но най-вече би помогнало, ако да има работеща промишленост и да има производителност.
И нелично няма да сегнем.
С по-висок налог, при по-ниска събираемост, нали няма да има по-добър резултат.
Рецидивист преби 3-годишно момиченце в Исперих. Това е станало около 14.30 вчера, съобщиха от разградската полиция. Детето е с леки наранявания. Прегледано е в местната болница. Контузните рани по лицето му са били обработени и освободено. 41-годишният побойник е задържан за 24 часа. Той е рецидивист, осъждан за кражби и шофиране в нетрезво състояние. Живява на семейни начала с майката на момиченцето. В момента на побоя е бил много пиян, твърдят местни. Информацията е на Радка Минчева. Автобус с 28 пътници се е запалил движение с нощи на главен път София Варна между селата Железарци и Кавлак, съобщават от полицията във Велико Търново. Няма пострадали. Инцидент е станал около 20:30 с автобус Кания на софийската фирма Global Biomed. 37-годишният шофьор забелязал страничното огледало, че под капака на автобуса излиза дим. Веднага отбил от пътя, всички пътници слезли и се отдалечили на безопасно разстояние. Сред тях е имало и 3 деца. Бързата евакуация на пътниците е била особено важна, тъй като малко след това целият автобус бил обхванат от пламъци и си изгорял напълно. На мястото пристигнали пожарникари от Стражица и Антоново. Според специалистите, в такива случаи има голяма опасност огъня да блокира хидравличната система и това да възпрепятства отварянето на вратите на автобус. Благодарение на бързите действия на шофьора обаче това не се е случило. Пътниците са били извозени с друг автобус на фирмата до Варна. Най-вероятната причина за инцидента е техническа неисправност. Информацията е на Весела Байчева. Софийския градски съд даде ход на делото за убийството на студента Стоян Балтов, който почина на 5 декември 2008 година след побой пред дискотека Амнезия в столичния студентски град. Обвиняеми по делото са трима: Вили Георгиев, Светозар Стоилов и Александър Данаилов. Павел Хаджиев с още информация.
Процесът тръгна след като многократно стартът му бе отлаган поради различни причини, а миналата година обвинителният акт бе върнат на прокуратурата за изчистване на неточ. Преди началото на заседанието пред съдебната палата се бяха събрали близки приятели на Балтов, които настояваха за осъдителни присъди за предполагаемите убийци. Софийски градски съд конституира като граждански ищци родителите на Стоян и прие за разглеждане иск към подсъдимите за обезщетение на стойност 450 000 лева. Вчера Върховният административен съд окончателно разпореди събарането на дискотека Амнезия в Студентски град, след която бе убит Стоян. Според съда самия строеж на заведението е незаконен. Свърждава Стоян стана причина за редица протести на млади хора срещу увеличаващото се насилие по улиците. В момента делото продължава с разпит на свидетели. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Специализираните съдилища могат да бъдат една бърза писта за решаването на делата за организираната престъпност и корупцията, но има притеснения. Ще бъде ли спазен закона и конституцията? Мнението е на бившия правосъден министър Антон Станков. В интервю за Дарик той коментира обявеното от вътрешния министър Цветан Цветанов намерение на властта да създаде специализиран съд, както и идеята магистратите, които ще работят тези съдилища и прокуратури, наричани вече антимафия, да бъдат проверявани от МВР, ДАНС и Националната агенция за приходите. Ако се въведат специални проверки на магистратите в този съд, това категорично би противоречало на основния закон, каза Антон Станков. По думите му, 90% от делата, които биха попаднали в така наречения съд антимафия, в момента се гледат от Софийския градски съд. Чуйте какво още каза по темата бившия правосъден министър кабинета Сасо Бургоцки пред Йовка Йовчев.
Към момента тези дела в основната си част се гледат от Софийски градски съд. Този съд е доста голям като състав и в същото време поради другата натовареност не успява да се справи достатъчно бързо и ефективно с този вид престъпност. Доколкото аз съм информиран, това са около 150-160 дела годишно за Софийски градски съд. Мисля, че идеята е добра. Създаването на една отделна бърза писта за дела, които касаят организирана престъпна група и престъпления, извършени от депутати, магистрати, кметове, биха могли да бъдат решавани много по-бързо, когато бъдат гледани от този специализиран съд. Делата биха могли да приключват и в много по-кратък срок от една година, когато един съдия, един съдебен състав започне разглеждането на едно дело, той да го гледа до неговото приключване.
Се появиха съмнения, че в подобен специализиран съд ще бъдат назначени правилните съдии, които да сбъдват очакванията на МВР за осъдителни присъди.
Специализираните съдилища трябва да работят по същия наказателно-процесуален кодекс, който е утвърден и за всички съдилища. Съответно и съдиите, които работят в съд, трябва да бъдат избрани по реда, по който са избрани всички други съдии в България.
Защото се заговори, че те ще бъдат и проверявани по особен ред от службите.
Ако това се случи, мисля, че ще стигнем до нарушение на Конституцията.
В интервю за нас вътрешния министър Цветанов потвърди, че съдиите и прокурорите в този нов съд ще се проверяват от ДАНС, МВР и Националната агенция за приходите.
Редът трябва да бъде същия, който е за всеки един друг съдия. Спазването на закона е приоритет и притесненията по създаването на този специализиран съд са точно в тази посока. Ще бъде ли спазван закона?
Ново нападение срещу деца в Китай. Мъж се самозапали след като рани 5 деца с чук в начално училище в източен Китай. Нападението в Вайфан в провинция Шандун е третото нападение срещу ученици в страната. Напоследък отбелязва Associated Press. Мъжът нападнал децата с чук след като грабнал две от тях, залял се с бензин и се самозапалил като ги държал. Учителите успели да ги спасят преди мъжа да изгори до смърт. Полицията идентифицирала нападателя като местен селянин. Той е нахлул в училищния двор с мотоцикл си, като разбил вратата. Ранен е един от учителите, които се опитали да го спрат. Петте пострадали деца са в болница в стабилно състояние, без опасност за живота. Вчера 46-годишен мъж на мушка с нож 29 деца и трима възрастни в детска градина в източната провинция Циансу, като пет от ранените са в критично състояние. Мотивите му били да отмъсти на обществото. В сряда бивш лекар бе екзекутиран за убийството на 8 деца в училище в провинция Фудзян през март. Същия ден психично болен учител на мушка 16 ученици и един учител в начално училище в провинция Гуандун. Броя на престъпленията накара някои експерти да се боят от вълна от имитатори и призвика публични призиви за повече мерки за защита на учениците. Министерството на образованието на Китай създаде експертна комисия, която да се справи с извънредните обществени инциденти, а властите изпратиха полицаи да охраняват училищата. Престъпленията с използване на насилие са рядкост в Китай, отбелязват анализаторите. Хората се питат защо такива брутални престъпления се случват и защо всеки път мишени са децата. Почти във всички случаи нападателите попадат в две категории – душевно болни или отхвърлени от обществото, пише вестник Таймс. Китай преживява една от най-големите икономически трансформации в историята си, придружавана със силно разпокъсване на обществото. Богатите в Китай стават все по-богати, а бедните изостават все повече и повече. Мъжът, който бе екзекутиран в сряда заради убийството на 8-те деца на 23 март тази година, заяви пред съда, че е отчаян, защото бил изоставен от приятелката си и бил пренебрегнат от нейното заможно семейство. Мъжът пък, който вилня вчера в детска градина, се оказа отчаян от безработицата. В Китай вече няма предпазни мерки за безработните, за болните или за старите. Най-слабите членове на обществото трябва сами да се грижат за себе си, откакто ориентираните към свободния пазар икономически реформи, подети преди 3 десетилетия, сложиха край на държавното здравеопазване и социалното подпомагане, започващо преди от бебешката люлка и свършващо до гроба. Озлобени от това, че са бедни или че са изостанали от другите, или пък са без средства за оцеляване в една система, където онези извръзките се оправят, тези нападатели таят в душите си ярост, която избухва под формата на убийствено насилие, смятат експерти. Нападенията срещу деца са най-сигурният начин на оправданите да привлекат вниманието на правителството, което до този момент не ги удостоява с никакво внимание, пише още вестник Таймс.
Бизнес. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Цените на производител на вътрешния пазар нарастват с близо 3 на 100 през март в сравнение с същия месец на 2009 година, отчитат от националната статистика. Ръстът спрямо февруари е с 1,3 на 100. На месечна база има увеличение в цените на преработващата промишленост, което се дължи основно на по-голямото производство на основни метали и на ръста при ремонта, инсталирането на машини и оборудване. Намаление обаче се регистрира при добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия. Важна информация за търговците на цигари. Днес изтича срокът, в който те могат да прелицензират дейността си според закона за акцизите и данъчните складове. От тази година лиценз за търговия с тютюневи изделия се издава от агенция Митници, а не от общините, както беше до миналата година. Също така, търговците на цигари трябва да имат и валидна регистрация по ДДС. Индексите на българската фондова борса се движат разнопосочно при оборот под 400 000 лева. В първите два часа на търговията интерес привличат акциите на строителни, фармацевтични и инженерингови компании. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ следи днешната сесия.
Сесията стартира с обемни сделки, в които се прехвърлиха акции на холдинг Пътища. Преди обяд изтъргованото количество по позицията надхвърля 97 000 лота. В по-голям обем се търгува също и Софарма Логистика. Инженеринговата компания на МАМА и фармацевтичната Унифарм са под натиск, но през пазара минаха скромни количества от техни акции. С понижение се движи широкият индекс BG40. Тази сутрин стана ясно, че Trace Group Hold е продала близо 27% от капитала на кърджалийската си компания Пътстрой Инженеринг срещу 800 000 лева, а дружба Разград е работила на загуба през първото 3 месеца на годината, въпреки ръста на приходите от дейността.
След колебливото начало, сесията на европейските пазари тръгна нагоре. Инвеститорите са обнадеждени от положителните новини около гръцкия спасителен план. Очаква се преговорите между Атина, Европейския съюз и Международния валутен фонд да приключат през почивните дни, а политическият елит от еврозоната постоянно дава сигнали, че заемът за Гърция ще бъде отпуснат скоро. Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ допълва информацията.
Допълнителните мерки за 24 милиарда евро, които Гърция прие, и обещанията за бързо осигуряване на около 120 милиарда евро спасителен заем върнаха доверието в еврото. Единната валута се котира срещу долара на ниво около 1.3290 долара за 1 евро. Въпреки това обаче търговията остава волатилна, тъй като инвеститорите са предпазливи преди окончателното решение за гръцкия заем. Днес се очакват и важни данни за европейската и американската икономики, които ще покажат колко трайно е възстановяването. Евростат ще обяви данни за безработицата и инфлацията в ЕС, а американските власти – прогнозният ръст на икономиката на страната за първото тримесечие. Заради добрите икономически данни от последните дни и отслабения долар, нефтът продължава да поскъпва. Барел лек американски суров петрол поскъпна до 85 долара и 93 цента. Сортът Брент достигна 87 долара и 35 цента.
И още от света. Хиляди граждани участваха в протестно шествие на Уолл Стрит в Ню Йорк срещу държавните помощи, изплатени на банките с парите на американските данъкоплатци и загубата на работни места, предадоха Reuters и Associated Press. Митингът беше организиран от синдикални и обществени организации. Протестиращите, мнозинството от които пострадали от кредитната криза, носеха плакати с надписи «Уолл Стрит вкара икономиката ни в дългове» и «Да си върнем Америка». Междувременно стана ясно, че федералните власти на САЩ са започнали наказателно разследване срещу американската инвестиционна банка Goldman Sachs. Разследването цели да установи дали банката или нейни служители са извършили измами с ценни книжа. Информацията все още не е потвърдена официално нито от прокуратурата, нито от банката. Това бе по-важното от света на бизнеса от този час. Още икономически акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик.финанс.бг.
Така завършват обедните новини на Дарик.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг.